Virðulegur forseti, hér á raunar við sama svar og áðan. Auðvitað er mikilvægt samt að við höldum málstað okkar á lofti ekki aðeins í kalveiðmálum, varðandi makríl og ýmislegt fleira líka. En af því að háttvirtur þingmaður hefur sérstakar áhyggjur af því að menn hugsi fátt annað en kalveiða þegar Ísland kemur upp í hugann erlendis eða spurt er Ísland, þá er háttvirtur þingmaður Jón Gunnarsson nú fróður kvalveðar og hefur ýmsar skemmtilega staðreyndir á takteinunum og ég hvet háttvirtur þingmann til þess að leita til Jóns. Eitt af því sem að Jón gæti sagt háttvirtur þingmanni er að þegar að fólk í Bandaríkjunum er spurt hvað kom upp í hugann þegar Ísland er nefnt, þá eru fleiri sem að nefna það að húsgagna fyrirtækið IKEA sé íslenskt heldur en þeir sem að nefna kvalveðar og áhyggjur þeirra af þeim. Nú er IKEA ekki beinlínis íslenskt fyrirtæki, en engu að síður halda fleiri að Íslendingar séu að framleiða húsgögn í meira mæli heldur en okkur þjóð, heldur en að við séum að veiða hvalið að minn hafi sérstakar ágjum því.
Til málstekur háttvirtur fjórði þingmann Norðaustur